higa aning tawhan na, uy, isog man kayo?
Kinsa ba?
Kaning lalaki sa newspaper, giupiran siya kasing-kasing, unya gamatara siya sa entiro operasyon.
Ha? Pwede man na ikiha, uy? Dili sakto ang anesthesia ni mo samtang giupirehan ka? Dako siyang makwarta na.
Gusto man siya nga magmata din sige, nigamit sila og lain nga tambal. Mao na makuro ni bag-uron.
Isog yung nga tao da. Maghigda ka, magmata. Unya, gihiwang imong kasing-kasing. Kung maoperahan gani ko sa kasing-kasing, siguro ajud hang matugo. Di ko gusto makibaw kung unsay nahitabo.
Ambot lang ka ha. Waraman gud na ako sa una.
Operahan na day ka sa una.
Gibuhat sa pinakadako og pinakamaayo nga mananambal nga si Jesus. Ang lifeboard karong adlawa mao ang opera. Gitugutan ba nimo si Jesus nga moopera sa imong kasing-kasing? Mao lang niya paagi nga makasulod ang bisag kinsa ngadto sa langit. Alang sa libre nga basahon, teksa 0920-919-6865. Ako si Jansky.
Ako si Dinsky, tuguti si Sus nga mohatag nimo og bag-o nga kasing-kasing, kini ang Life Word.